การเจริญสตินี้เป็นการเขย่าธาตุรู้ของบุคคลนั่นเองซึ่งเป็นของที่มีอยู่แล้วในคนทุกคนยกเว้นไม่ได้หลวงพ่อเทียนจิตตสุโภ
การปฏิบัติธรรมช่วยให้เรามีที่พึ่งให้เราได้รู้จักตัวเองให้เรารู้จักวิธีการแก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาตัวเองอันนี้ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการมาฝึกฝนการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสติก็จะทำบุญให้ทานรักษาศีลหรือทำพิธีใดก็ตามเป็นพิธีกรรมต่างๆในทางพุทธศาสนาแต่ว่าไม่มีวิธีใดเลยที่จะแก้ปัญหาชีวิตได้ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมนี่แหละการเจริญสติเนี่ยสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ทุกปัญหาเป็นการสร้างที่พึ่งที่ช่วยตัวเองให้มากๆด้วยการมาฝึกปฏิบัติธรรมโดยอาศัยการใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละเพราะชีวิตประจำวันเนี่ยเรามักจะมีปัญหาหลายด้านปัญหาทางด้านร่างกายสุขภาพกายแล้วก็ปัญหาทางด้านจิตใจสุขภาพจิตเรื่องของความคิดคิดปรุงแต่งไปอารมณ์ต่างๆมีความท้อแท้หดหู่เศร้าหมองอันนี้เกิดจากปัญหาทางด้านจิตใจทั้งนั้นอารมณ์เหล่านี้ก็จะมาครอบงำใจโดยเสมอๆการทำงานกับบุคคลรอบข้างมักจะมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองอันนี้เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นใจเราจึงไม่มีความสุขเราจึงจำเป็นจะต้องเขย่าธาตุรู้ในจิตใจของเรากินนอนนิ่งให้มันตื่นรู้ขึ้นมาเพื่อจะให้รู้ทันเหตุการณ์ต่างๆชีวิตเราเนี่ยมีรวมกลุ่มด้วยกันเป็น6ธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุธาตุทั้ง5เนี่ยคือส่วนของร่างกายส่วนอีกธาตุหนึ่งสำคัญมากก็คือวิญญาณธาตุเป็นธาตุที่6วิญญาณธาตุนี่คือธาตุทางด้านจิตใจหรือว่าธาตุรู้ก็ได้วิญญาณคือความรู้ความรู้สึกต่างๆที่มีในคนทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ทีนี้ธาตุรู้เนี่ยมันอาจจะรู้ได้ไม่ชัดเจนเพราะว่าเราไม่เคยฝึกไม่เคยให้สิ่งเหล่านี้ได้แสดงตัวออกมาเวลามีอารมณ์ต่างๆมาครอบงำจิตใจอย่างเช่นสุขภาพกายไม่ดีมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาเบียดเบียนร่างกายใจก็เป็นทุกข์เพราะกายเป็นทุกข์จิตใจก็พลอยเป็นทุกข์ด้วยเกิดความเศร้าหมองบางทีมีอารมณ์ต่างๆมากระทบความไม่พอใจความอึดอัดขัดเคืองสิ่งที่มันปรุงแต่งด้านจิตใจมันครอบงำธาตุรู้หมดเลยแต่การเจริญสติเนี่ยสามารถปลุกสติปลุกธาตุรู้ที่มันนอนนิ่งในจิตใจให้มันตื่นรู้เท่าทันในทุกทางกายตื่นรู้เท่าทันในทุกทางจิตที่มันปรุงมันแต่งขึ้นมานะพอธาตุรู้ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยอารมณ์ต่างๆมันก็จืดจางไปมันก็เกิดสติปัญญาเห็นแจ้งในความไม่เที่ยงของกายความไม่เที่ยงของเวทนาความไม่เที่ยงของความรู้สึกนึกคิดต่างๆและความไม่เที่ยงต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยสติปัญญาเนี่ยที่ว่าปลุกขึ้นมาจากธาตุรู้เนี่ย เป็นผู้ที่เห็นอาการเหล่านั้นเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆมันก็ทำให้เราไม่เข้าไปเป็นกับอาการเหล่านั้นมันก็จะไม่ยึดติดมันก็จะมีแต่ความผ่อนคลายความเครียดทางด้านจิตใจไม่มีพอธาตุรู้ตื่นขึ้นมาแล้วด้วยการปลุกพยาของสติทำให้สิ่งต่างๆนี่มันจืดจางลงไปความทุกข์ต่างๆก็จะลดน้อยลงใจมันก็ผ่อนคลายสบายมันก็เริ่มมีความสุขขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยสามารถทำแบบนี้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่เลยเราต้องฝึกกับสิ่งที่มันไม่พอใจกับเราฝึกในสิ่งที่มันเป็นปัญหากับชีวิตเราเนี่ยยันใดที่เราทำงานอยู่เมื่อจิตใจมีความโกรธถ้ามีสติสักหน่อยหนึ่งในการปลุกธาตุรู้ตื่นขึ้นสักหน่อยหนึ่งที่ความโกรธมันก็จะหายไปความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจความไม่พอใจความสงสัยเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็จะจืดจางไปความคิดที่มันปรุงแต่งไปในอารมณ์ต่างๆถ้ามีสติรู้ทันในความคิดความคิดมันก็จืดจางลงไปมันก็ผ่อนคลายลงไปมันทำให้จิตเราเนี่ยได้พักผ่อนชั่วขณะหนึ่งทุกครั้งที่รู้สึกตัวจิตจะได้พักผ่อนทุกครั้งที่มีสติจิตก็จะได้พักผ่อนชั่วขณะหนึ่งเมื่อจิตก็คิดต่อไปเมื่อจิตมันคิดมีสติรู้พอคิดนั้นก็ดับไปก็มีแต่พอที่รู้เกิดขึ้นทีนี้การทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันช่วยทำให้เราเกิดความชำนาญชำนาญในการที่จะรู้สึกชำนาญในการที่จะแก้ปัญหาชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยเป็นการฝึกจริงๆฝึกที่ไหนก็ได้ไม่เลือกสถานที่ที่บ้านก็ทำได้ที่วัดก็ปฏิบัติได้ที่ทำงานแล้วก็สามารถทำได้ในทุกที่เลยถ้าเราจะมีความรู้สึกตัวตรงไหนก็ได้ตรงนั้นแหละคือตัวที่เราสามารถที่ให้เป็นที่ปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่สำคัญอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดอยู่ที่ทำงานอยู่ที่เลือกสวนไร่นาอยู่ในรถยนต์ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราอยู่อย่างไรอยู่ที่ไหนไม่สำคัญแต่อยู่อย่างไรอยู่ด้วยจิตใจอย่างไรถ้าอยู่ด้วยจิตใจที่เศร้าหมองในตอนนั้นเราก็จะไม่มีความสุขนะอยู่ที่บ้านก็ไม่มีความสุขอยู่ที่วัดก็ไม่มีความสุขอยู่ด้วยการขาดสติอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นสำคัญที่ว่าอยู่อย่างไรนี่เราเลือกได้ว่าอยู่อย่างไรอยู่ให้มีความสุขหรืออยู่ให้มีความทุกข์หรืออยู่ให้มีสติหรืออยู่ให้ขาดสติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราที่จะเลือกบางครั้งเนี่ยสถานที่เนี่ยเราเลือกไม่ได้แต่จิตใจเนี่ยเราเลือกได้ผมมาอยู่ที่ป่าสุกโตใหม่ๆตอนแรกก็อยากจะมาป่าสุกโตเนี่ยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อยากจะมาพอมาถึงวันแรกเนี่ยผมก็อยู่ในกุฏชั่วคราวนะที่เป็นเหมือนห้องเก็บของเนี่ยเล็กๆแคบๆมีช่องหน้าต่างเป็นแค่เพียงช่องลมไม่มีหน้าต่างมีช่องลมความรู้สึกเราเหมือนกับอยู่ในคุกนะเพราะมันแคบแล้วเกินเป็นกุฏชั่วคราวแต่ทำยังไงได้เราไปอยู่แล้วแต่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจใหม่ดีแล้วมันแคบแคบมันเล็กๆมันไม่มีหน้าต่างมองไม่เห็นอะไรเลยก็ดีแล้วเราจะอยู่แบบมีสติอยู่กับปัจจุบันอย่าไปคิดว่าตรงนี้คือกำแพงอย่าไปคิดว่าตรงนี้คือสิ่งที่มันปิดบังปิดกั้นสายตาเราคิดว่าอันเนี้ยมันบ้านของเราซะอยู่กับปัจจุบันด้วยความสุขตัวเนี่ยบางครั้งขนาดที่ว่าต้องถามคุณพ่อนะว่าข้างนอกมีแสงแดดไหมมันสงสัยเพราะข้างในมันมืดมามีแสงรอดไปนี่หน่อยเท่านั้นแต่ก็อยู่ได้อยู่ด้วยการมีสติอยู่ด้วยความสุขตัวเนี่ยที่ไหนๆก็อยู่ได้พออยู่แล้วเนี่ยจิตใจเราเป็นปกติสบายใจเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังทุกท่านชีวิตเราเนี่ยบางทีมันเลือกไม่ได้จะอยู่ที่ใดก็ตามอยู่ในสภาพใดก็ตามไม่สำคัญ สำคัญที่ว่าเราอยู่ด้วยจิตใจอย่างไรเท่านั้นถ้าอยู่ด้วยจิตใจที่เป็นทุกข์เราก็ทุกข์ตลอดสายแต่ถ้าอยู่ในจิตใจที่เป็นสุขเราก็สุขอยู่ด้วยไปแต่ถ้าจะอยู่ให้จิตใจที่เป็นสุขนั้นจะอย่างไรก็อยู่ด้วยความรู้สึกตัว